No niin, hello ja tervetuloa taas meidän Viimapsykologia-podcastin pariin. Täällä studioissa tai erilaisissa studiokyhäelmissä ympäri Suomea on taas tuttuun tapaan minä eli Vilma.
Ja Marje.
Ja tänään me puhutaan aiheesta, joka koskettaa varmaan meistä jokaista, haluttiin me sitä tai ei, eli liikunnasta ja liikunnan ilosta tai ehkä enemmän liikunnan ilottomuudesta.
Joo. Mä oon itse asiassa pohtinut tätä asiaa viime aikoina ja mä en tiedä, että ootko säkin Vilma ehkä huomannut, mutta musta tuntuu joskus siltä, että kun vaikka käy lukemassa jotain uutisia tai ihan vaikka selaa Instagramia, niin siellä usein törmää aika paljon sellaisia artikkeleihin esimerkiksi siitä, että kuinka tärkeää se liikunta on. Että sillä on tosi paljon terveysvaikutuksia, sekä fyysisiä että sit myös tällaisia erilaisia mieleen liittyviä terveysvaikutuksia. Ja niinhän sillä toki oikeasti onkin, mutta joskus musta vähän tuntuu siltä, että okei, että paljon tulee tietoa siitä, että pitäisi liikkua ja se olisi tosi tärkeää ja terveellistä. Mutta entä sitten, jos se liikunta tuntuukin vaikka tosi vastenmieliseltä tai ahdistavalta, eikä sitten sen takia halukkaan liikkua?
Tämä on todella hyvä kysymys, koska mun mielestä se yleinen viesti on todella vahvasti se, että liikuntaa pitää harrastaa ja se tuntuu ja sen kuuluu tuntua kivalta ja nautinnolliselta ja mitä kaikkea. Mutta samaan aikaan meistä lähes kaikki varmaan tunnistaa sen, että se ei aina tunnu kivalta. Joillekin se tuntuu tosi harvoin kivalta, joillekin ei se tunnu koskaan kivalta. Et sen seurauksena ei ehkä saa ylläpidettyä mitään liikuntarutiinia, tai ei kiinnosta ylläpitää sitä, tai sitten tekee niin kuin minä esimerkiksi joskus, kun en ollut löytänyt vielä sitä omaa liikuntalajia ja harrastia tai kuntosalitreeniä, niin menin sinne säännöllisesti aina tietyn määrän viikossa, mutta ei se missään vaiheessa alkanut se laji niin kuin mun mielestä vaan tuntumaan kivalta. Siitä ei tullut sitä hyvää oloa. Tämä on aika yleinen tilanne, mä veikkaan, ja vaikea sellainen. Voi herättää varmaan monenlaisia fiiliksiä ja kysymyksiä siitä, että mitä sitten pitäisi tehdä.
Jep, joo, mun täytyy ainakin sanoa itsekin, että mä tunnistan ehkä vähän itteni tästä. Musta nimittäin tuntuu, että mä en ole oikein koskaan ollut sellainen ihminen, joka on mitenkään erityisesti nauttinut liikunnasta, vaan ehkä nimenomaan joutunut liikkumaan just sen takia, että mä tiedän, että sillä saa erilaisia terveysvaikutuksia. Ja sit mä oon huomannut, että koska mulla ei ole sellaista suurta sisäistä paloa siihen liikuntaan, ja sit mulla tulee sellaisia kausia, että mä ajattelen, että no joo, nyt mä ryhdistäydyn ja mä alan käymään vaikka lenkillä tai salilla tai joogaamaan tai mitä ikinä se onkaan, niin mä jaksan ehkä tehdä sitä about pari kuukautta. Ja sit mä jotenkin taas luovutan, koska mulle tulee sellainen olo, että onks mä nyt vähän ehkä epäonnistunut tässä, kun kaikki muut sanoo ja hehkuttaa sitä, että miten liikunnasta tulee ihan sika hyvä fiilis, ja mulle ei ole koskaan tullut sellaista.
Niinpä, että vaikka nämä on varmaan aika yleisiä fiiliksiä, niin silti ne on yllättävän vähän esillä, ja etenkin niihin tarjotut ratkaisut on yllättävän vähän esillä. Mun mielestä oli hyvä, kun mainitsit tuon ryhdistäytymisen, koska yleensä se on jotenkin se, mitä mediassa tarjotaan, tulee vähän kylmät väreet koko sanasta, mutta nimenomaan se, että otat nyt vaan itseäsi niskasta kiinni, niin kyllä se siitä. Vaikka aika monelle ei se siitä, ja jos se olisi noin yksinkertaista, niin useampi varmaan tekisi niin, eikä etsi sitä liikunnan iloa vuodesta toiseen. Ja tämä on, kuten sanottua, tosi tärkeä aihe, ja sen takia mun mielestä on myös hienoa, että voidaan tästä puhua. Ja vielä hienompaa se, että meillä on täällä tuttuun tapaan jälleen myös vieras, joka todennäköisesti tietää tästä asiasta aika paljon meitä enemmän.
Joo, eli tosiaan hei, tervetuloa tänne meidän podin vieraaksi liikunta- ja urheilupsykologi Jaana Blom.
Kiitos, ja mukavaa olla täällä juttelemassa teidän kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Mä oon tosiaan psykologi ja valmistumassa oleva psykoterapeutti. Ja mä oon yhdistänyt mun vapaa-ajan intohimoja niin kuin musiikkiin ja urheiluun siten, että mä oon sit lisäksi opiskellut vielä musiikkiterapeutin ammattitutkinnon ja lisäksi sitten sertifioitunut liikunta- ja urheilupsykologiksi. Ja ehkä sillä agendalla mä täällä tänään teidän kanssa sitten olenkin juttelemassa.
Joo, tosi kiva saada sun ammattitaitoja ja näkemyksiä just liittyen vähän tähän psykologiseen puoleen liikunnasta ja liikunnan ilosta. Että jos on paljon niitä ulkoisia paineita siihen liikuntaan ja liikunnasta nauttimiseen, mutta oma kokemus on isossa ristiriidassa sen kanssa, eikä se ihan niin helposti mitenkään päättämällä tai vaan ryhdistäytymällä fiksaudu, niin mitä kaikkea tähän liittyy ja mitä sille ehkä voi tehdä?
Mä ajattelin, että ihan ekaksi tähän alkuun voisi itse asiassa kysyä, että onko oikeastaan mahdollista opetella sitä liikunnan iloa, jos sitä ei ole koskaan tuntenut?
No kyllä, ehdottomasti. Että, kun mä ajattelen, että niitä omia suhtautumistapoja tai omia toimintatapoja, että niitä voi kyllä aina muuttaa. Että, toki tulee niinku tarpeelliseksi ehkä just tarkastella tai tutkia syvemmin sitä, että mikä voi olla esimerkiksi se hankala suhde siihen liikuntaan, että esimerkiksi että mitä esteitä siinä liikunnan ilon löytymisen edessä mahtaa olla. Että sitten kun ymmärtää sitä itsessään paremmin, niin sitten voi löytyä myös niitä keinoja vaikuttaa.
Joo. Mitä tällaisia ehkä tyypillisimpiä esteitä sitten voisi olla?
No, en tiedä, onko se nyt ehkä tyypillisin, mutta mä vastaanotolla törmään aika usein sellaisen tilanteeseen, jossa just asiakas saattaa kuvata sitä, että kyllä mä tiedän, että miten mun pitäisi liikkua ja miten tulisi elää terveellisesti, mutta kun ei vaan jostain syystä pysty tai ei vaan niin kuin kykene. Ja mä ajattelen, että me ihmiset yleensä tiedetään, että mitä meidän pitäisi tehdä, mutta että me ei vaan niin kuin pystytä siihen, niin silloin kyse ei olekaan niin kuin tietotason tai järjen tason ongelmasta ja pulmasta, ja vaan kyse onkin jostain muusta. Ja usein se pulma löytyykin silloin enemmän sieltä tunnetasolta. Ja silloin, kun meillä on tunnetason pulma, niin silloin siihen ei ikään kuin ratkaisuksi löydykään se vastaus, että nyt sun täytyy vaan tehdä jotain, mikä olisi ikään kuin se järkiperusteinen tai tietotason ratkaisu. Että tunnetason pulmaan me tarvitaan tietenkin tunnetason ratkaisu.
Joo, tosiaan tosi hyvä pointti, että ehkä jotenkin voisiko ajatella, että meille tulee vähän sellaisia ulkoisia paineita, jotka on vahvasti tiedollisia sieltä mediasta. Eli tulee tietoa siitä, että se liikunta olisi tärkeää, mutta sitten pelkästään sillä tiedolla ei voi ratkaista sitä ongelmaa, vaan pitää myös jotenkin huomioida niitä sisäisiä haluja, tarpeita ja mitä kaikkea siellä sitten ehkä onkaan taustalla.
No just näin. Mä ajattelen ihan samoin, että usein jos se meidän tekeminen tai toiminta perustuu sellaiseen niin kuin ulkoiseen tietoon tai koettuun paineisiin, just ehkä sosiaalista mediasta tai kulttuurista tai mistä ikinä, niin se ei useinkaan johda pysyviin niin kuin muutoksiin omissa elintavoissa, että se voi olla just tuota, että kausiluonteista, että hetkittäin pystyy sitoutumaan johonkin, että näin mun täytyy toimia, mutta että pitkässä juoksussa se ei välttämättä sitten kuitenkaan enää niin kuin toimi, että tarvisikin ikään kuin, niin kuin päästä sinne niihin omiin sisäisiin tarpeisiin, toiveisiin ja haluihin, että mitä minä oikeastaankaan haluan.
Todella tärkeä näkökulma, koska nimenomaan kun puhuttiin jo tästä yleisestä keskustelusta, mikä mediassa ja muualla on, niin siellä ainakin mulle on aika harvoin tullut vastaan se viesti, että kuuntele vaan itseäsi ja omia tarpeita ja omaa kehoa, vaan kyllähän se on enemmän tai vähemmän sitä, että ai etkö liiku tarpeeksi, no otapas tämä ohje. Tai etkö tiennyt, että liikunta on tärkeää, jos et kerran liiku tarpeeksi ja näin sinun pitäisi tehdä, vaikka nimenomaan kyse ei ole siitä tiedosta ja se tunnetason puoli tuntuu unohtuvan aika usein.
Kyllä, just näin. Että en mä uskokaan, että meillä tässä elämässä olisikaan ikinä mitään pulmia, jos nämä kaikki ongelmat olisi ratkaistavissa vaan tiedolla ja järjellä.
Jep, niinpä. Ja ehkäpä ihmiset onkin sitten aika ankaria välillä itselleen siitä, että jos tuntuu siltä, että on vaikka semmoinen, että tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta jostain syystä se ei onnistu, niin sehän voi johtaa ehkä sitten sellaisiin itsesyytöksiin ja sellaiseen epäonnistumisen tunteeseen.
No kyllä, ehdottomasti. Ja se ei nyt ainakaan vie sitten asioita eteenpäin, että harvoin sellaisella itsensä ruoskimisella tai syyllistämisellä niin saa mitään hyvää aikaan. Että jotenkin itse ajattelen, että hyvä rakentuu hyvän päälle, että miten voisi lisätä sitä hyvää oloa omaan mieleen ja kehoon, ja se usein lähtee kasaantumaan sitten se hyvä, että sitä lähteekin tavoittelemaan lisää. Että usein sellainen itsensä syyllistäminen tai ruoskiminen, sehän vaan aiheuttaa lisää sitä huonoa oloa ja huonoja fiiliksiä ja hankalia tunteita. Että sen varaan on aika hankalaa lähteä rakentamaan mitään hyvää.
Tosi hyvä pointti tässäkin toisaalta, kun sua kuuntelee, niin miettii sitä, että kuinka monelle se on helpommin sanottu kuin tehty, että jos joutuu elämään tällaisessa ristiriidassa, että tietää, että täytyy liikkua ja ehkä tuntuu, että kaikki muut siinä onnistuu ja minä en, mutta munkin pitäisi, niin siitä asetelmasta voi olla ihan varmasti vaikea kääntää se siihen, että ei lähde siihen epäonnistumisen ja itse ruoskinnan kehään, vaan pystyisi ehkä hyväksyä sen tilanteen tai elämään sen ristiriidan kanssa ja lähtee vähän eri suunnasta siihen asiaan. Niin onko esimerkiksi liikunta- ja urheilupsykologialla jotain tarjottavaa tällaisiin haasteisiin?
Paljonkin, että kyllä mä ajattelen, että mieli tosiaan ohjaa meidän sitä toimintaa myös, mitä tulee niin kuin liikuntaan, että oman mieleen tutustumista tai ylipäänsä mielen lainalaisuuksien niin kuin ymmärtäminen liikunnan saralla voi niin kuin auttaa. Ja tietenkin, jos haluaa pohtia jotain omia hankalia kokemuksia liikuntaan liittyen, niin toki silloin nimenomaan liikuntaan perehtyneet psykologit tai psykoterapeutit voi silloin auttaa. Et kyllä mä ajattelen, että niissä tapaamisissa, mitä voi olla sit psykologin tai psykoterapeutin kanssa, niin voi just lähteä pohtimaan sitä, että mikä on nimenomaan mulle itselleni tärkeää, tai miten mulla on muodostunut tämä liikuntasuhde tällaiseksi, kun se on tänä päivänä. Että mitä sen taustalla mahtaa olla. Että, ja mitä ylipäänsä tarvitsisi itse siihen niin kuin onnistumiseen, että pystyisikin lisäämään sitä liikunnan määrää sinne arkeen. Että näitä asioita pystyisi lähteä käsittelemään siellä psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla.
Törmäätkö sä usein sun vastaanoton sellaiseen, että siellä taustalla olisi vaikka jotain ikäviä kokemuksia, mitkä vaikuttaisi?
No kyllä, mä törmään siihenkin, että voi olla ihan, että se lähtenyt jotenkin jo niin kuin lapsuudesta käsin. Että voi olla, että esimerkiksi perheessä tai elinympäristössä ei ole tuettu siihen liikuntaan. Voi olla hankalia kokemuksia niin kuin koululiikunnastakin ja että se on lähtenyt vähän niin kuin kasautumaan lumipalloefektin lailla sitten niin kuin ne hankalat kokemukset. Ja sitten myöhemmin tavallaan ei ole sitä kokemusta siitä itsestä liikkujana, joka niin kuin tykkää siitä tai hallitsee sen ja sen, sitä on hankalaa myöhemmin rakentaa. Ihan niin kuin tavallaan tyhjästä.
Kuulostaa tosi järkeenkäyvältä toi ajatus just siitä, mitä sanoit, että jos ei ole mitään, minkä päälle rakentaa, niin sitten on todella vaikea yhtäkkiä vaan hypätä siihen liikuntakelkkaan ja päättää, että nyt aloitetaan säännöllinen rutiini. Niin meneekö se sitten enemmän tällaisilla pienillä askelilla vai miten?
Just näin, nimenomaan. Että sitä täytyy vähän itsessään ensin oppia tuntemaan, ja useinhan siihen voi liittyä myös sellaista, että on itselleenkin antanut vähän sellaisen leiman, että no ei musta ole koskaan liikkujaksi, tai en mä voi koskaan siinä onnistua, tai että en mä voi siitä koskaan oppiakaan nauttimaan, että mä vaan oon tällainen, että sitä täytyy toki lähteä ehkä pohtimaan ja purkamaan, että onko se todella näin, ja mistä tämä on itseen niin kuin syntynyt tällainen kokemus, ja että mitä oikeastaan niin kuin haluaisi, että miten se asia sitten olisi, että mitä kohti voisi sitten lähteä menemään. Ja siinä toki sitten tarvitaan niitä pieniä askeleita, että pienin askelin, että tarvitaan myös sitä niin kuin käytännön tekoja ja toimia, että lähdetään kokeilemaan, tutustumaan ja sitäkin kautta se oma itsetuntemus koko ajan paranee, että mikä voi sopia mulle, mikä ei. Ja se antaa koko ajan sitä uutta tietoa itsestä, että sen kokeilemisen myötä. Että mä ajattelen, että tarvitaan sekä sitä psykologista ymmärrystä ja itsetuntemuksen kehittämistä, mutta että samaan aikaan sitä fyysistä aktiivisuutta ja tekemistä.
Aivan. Eli vähän niin kuin ehkä täytyy totutella siihen liikkumiseen samalla, kun ehkä sitten purkaa niitä tunnetason esteitä.
Just näin. Just näin. Että ne tukee toinen toisiaan. Kyllä.
No, jos nyt vaikka olisi joku kuuntelija, joka ehkä tunnistaa tästä itsensä ja ajattelee vaikka, että vitsi, mä oon kyllä just toi tyyppi, joka haluaisi liikkua enemmän, mutta se on vaan mulle jotenkin täysin vastenmielistä. Niin tuleeko sulle mieleen jotain sellaisia juttuja, mitä voisi ehkä lähteä kokeilemaan?
No kyllä mä ajattelen, että ensisijaista ja tärkeää olisi tietysti pohtia sitä, että miksi ylipäänsä haluaisi lisätä sitä liikuntaa sinne arkeen? Miksi se olisi juuri minulle itselleni tosi tärkeää? Että pääsee niiden itselle tärkeiden asioiden ja omien arvojen äärelle. Ja kun tämä puoli on ehkä kirkastunut tai jotenkin selkeä, niin voisi lähteä pohtimaan sitä, että mikä olisi se pienin askel, minkä voisi ottaa siihen suuntaan, jonka olisi valmis ehkä sietämään. Mä ajattelen, että kun harjoitellaan uusia toimintatapoja ja ne on itselle ehkä vieraita, niin on aika ymmärrettävää, että ne aluksi tuntuu tosi hankalilta, ne voi tuntua tosi niin kuin epämiellyttäviltäkin. Se on ihan tavallista. Mutta kun samaan aikaan pystyy pitämään mielessä ne itselle tärkeät tavoitteet ja ne arvot, minkä takia sitä ehkä haluaisi tehdä, niin se auttaa kenties sietämään sitä epämukavuutta, mikä siinä alussa, sen liikunnan aloittamiseen, niin mitä siihen liittyy. Ja sitten tietenkin ymmärtää, että kun siitä alusta pääsee eteenpäin, niin se voi olla hankala savotta siinä heti alussa, mutta että vähän kerrassaan se joka kerta, kun lisää sitä liikuntaa tai saa lähettyä kävelylle tai lenkille, niin se muuttuu kerta kerralta kuitenkin helpommaksi. Eli tulee raivanneeksi itselleen sitä tietä. Että jotenkin tämä, että tavallaan ymmärtää, että miksi minä itse sitä haluaisin, ja sitten miettii sen keinon, että mikä olisi se pienin askel, mitä voisi olla valmis ehkä sietämään, tai sitä epämukavuutta, mitä se aiheuttaa, niin kohti niitä omia tavoitteita.
Aivan, eli kuulostaa, että tässäkin tullaan taas siihen, että se ulkoinen motivaatio ja ulkoinen vaatimus siitä, että pitää ja olisi hyväksi, niin se ei todella riitä, vaan sen täytyy tulla sieltä sisältäpäin, että täytyy löytää joku omaa itseään motivoiva keino.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että ulkoinen motivaatio ei pelkästään ole niin kuin huono juttu, että ulkoinen motivaatiohan voi niin kuin antaa semmoisen alkusysäyksen tai niin kuin, että miten niin kuin saa, pääsee lähteä liikkeelle sen ensimmäisen kerran tai ehkä ne ihan ne ensimmäiset. Että voi tulla ihan tällaista niin kuin joku sairastuminen, elintapasairaus. Tai lääkäri huomauttaa niin kuin vahvasta sairastumisriskistä tai joku tällainen, että se voi toimia sellaisena alkusysäyksenä, mutta että pitkässä juoksussa se ei kanna, että se voi olla just sellainen kuukauspari yleensä, mitä ihminen jaksaa sellaista niin kuin toimintaa ja tekemistä pelkän ulkoisen motivaation varassa.
Joo, ja tästä mulle jotenkin tuleekin mieleen ehkä vähän se ajatus taas siitä, että on jotenkin aika epäreilua, että miten mediassa ja ylipäätään ehkä yhteiskunnassa on vähän vallalla sellainen ajatus siitä, että semmoisten ihmisten, jotka ei liiku, niin niitä vaan jotenkin pitäisi alkaa liikkumaan. Tai että onko niin jotenkin laiskoja, kun ei vaan pysty siihen. Ja jotenkin, että ei se aina ole vaan kiinni siitä, että olisi se jotenkin tieto siitä, että pitää liikkua, vaan siihen ehkä liittyy myös muita asioita. Voisin kuvitella, että se vaikeuttaa myös ehkä niitä ihmisiä, jotka ei löydä sitä sisäistä motivaatiota, kuten puhuttiinkin, ja että kun sitä ei myöskään tarjota vaihtoehdoksi, niin se kaikki, mitä tulee, on vaan sitä ulkoista motivaatiota kasvattavaa, ja sitten on hankalaa ehkä edes tiedostaa, että ai niin jo, että tällaista sisäistä motivaatiotakin joillain ehkä on, ja mullakin voisi olla, ja sitten jotenkin ehkä se, että missä sen sitten löytää, että jos on vaikka vuosikausia ja parhaassa tapauksessa koko elämä mennyt niin, että aina se on vaan sitä jotenkin pakkopulla ja sellaista pakkoa, niin voin kuvitella, että se voi tuntua todella kaukaiselta se mahdollisuus, että sellaisen sisäisen motivaation ja halun siihen liikuntaa voisi löytää omalla kohdalla.
Niinpä, kyllä. Ja se, mitä tiedetään niin kuin ylipäänsä mielen muuttumisesta ja näiden suhtautumista tai toimintatapojen muutoksesta, niin kyllä se vie aikaa, että ei se tapahdukaan kädenkäänteessä pakottamalla todellakaan. Että se tarvii just sitä työskentelyä niin psyykkisellä tasolla kuin fyysiselläkin tasolla.
Joo, eli tavallaan niin kuin ei syyllistäminen auta, vaan se sallivuus olisi aika jotenkin ehkä keskeistä siinä, että kun kuitenkin se on hidasta se muutos, niin että siihen ei lähtisi ehkä sitten sille tielle, että lähtee jotenkin ruoskiin itseään, koska sitten se ongelma ehkä vaan syvenee.
Niin, mä ajattelen, että aika usein myös se myötätunto tai sen sallivuus ymmärretään väärin, että ikään kuin jos me ollaan myötätuntoisia sallivia, niin me hyväksyttäisiin tai et oikeutettaisiin sellainen toiminta tai käyttäytyminen, joka voi olla vaikka haitallista omalle terveydelle. Kun kysehän ei ole siitä, vaan ehkä että se myötätunto ja sallivuus kohdistuu siihen, että se voi tuntua hankalalta. Eli se sallivuus ja myötätunto kohdistuu enemmän niihin omiin hankaliin tunteisiin. Ja mikä tulee ehkä just sen toivottavasti sen ruoskimisen tilalle, koska se myötätuntoinen suhtautumistapa ehkä niihin omiin hankaliin tunteisiin, niin se vapauttaa resursseja ja kapasiteettia sitten ehkä lähteä kuitenkin toimimaan enemmän niin kuin sitä omaa hyvinvointia kohtaan.
Joo, mä mietin tässä itse asiassa just äsken samaa, että itsemyötätunto tunnutaan ymmärtävän monesti aika väärin. Tämä ehkä menee pikkasen sivuraiteelle, mutta se on ajatellaan olevan sellaista, että sitten ei tehdä mitään ja kaikki lyödään ihan leikiksi ja mistään ei tule mitään, vaikka totuus on tutkimusten valossa aika päinvastainen. Että jos miettii ihan nyt tältä kannalta, mitä tästäkin on puhuttu, että jos on sellainen itsesyyttelyn ja vaatimusten ja pakon kehä, niin sehän vie todella paljon energiaa. Että jos pystyisi hyväksymään, että okei, no liikunta ei ole mulle kivaa ja tämä on vaikeaa ja en mä nyt saa tästä sitä iloa, mitä osa ehkä saa, niin sen kokemuksen hyväksyminen voi jo auttaa vähän hellittää niitä joitain jumeja ja auttaa siihen, että se jossain vaiheessa ehkä löytyykin se ilo.
Kyllä. Ja täytyy muistaa, että on aivan tavallista ja normaalia, että kun aloitetaan jotain itselle uutta ja vierasta, niin se tuntuu aluksi hankalalta ja epämukavalta. Että se ei ole vain se ehkä juuri sinä, vaan että se koskettaa kyllä monia muitakin, mutta eihän niitä asioita tuoda sinne aikakausilehtiin välttämättä tai sosiaaliseen mediaan.
Sekin on ihan kiinnostava ilmiö, että monesti tosiaan, niin kuin Jaana sanoit, niin niitä vaikeuksia ei tuoda sinne lehtien sivuille tai vaikka sosiaaliseen mediaan, mutta silloinkin jos tuodaan, niin ne on aina sellaisessa selviytymistarina muodossa, että myönnetään, että okei, että joskus mulla oli tällaisia ongelmia, mutta mäkin olen jo päässyt niistä yli. Mikä totta kai on ihan ymmärrettävää normaalia, mä ymmärrän hyvin, miksi harva haluaa mennä sinne lehtien sivulle sanomaan, että mulla on edelleen tämä ongelma, eikä ole mitään hajua, että miten mä tästä selviän. Vaikka ne selviytymistarinatkin ehkä auttaa sitä asiaa, niin tämä on nyt vähän toinen ilmiö jo, mutta mietin just tota, että se on harmi, että niitä ei kuulu sen enempää, niitä sellaisia keskeneräisiä tarinoita ja vaikeuksia.
Kyllä. Ja että se ei ainakaan silloin lisää sitä niin kuin yhteiskunnan tasolla sellaista sallivuutta tai myötätuntoa tätä ilmiö kohtaan sinänsä, että niin kuin sanoittekin tuossa aiemmin, niin herkästi ollaan kriittisiä tai suhtaudutaan vähän liikkuviin ikään kuin laiskuutena. Että se olisi niin kuin laiskuudesta kyse. Ja mä haluan kyllä niin kuin jotenkin muistuttaa ehkä kaikkia kuulijoitakin siinä, että jokaisella meistä niin on jokin hankala toimintatapa, käytöstapa, jota me kaikki haluttaisiin niin kuin muuttaa. Että joillakin se liittyy siihen liikuntaan ja joillakin se voi liittyä siihen syömiseen. Ja sitten se joillakin voi liittyä vaikka sosiaalisen median käyttöön, jollakin alkoholin käyttöön, jollakin johonkin muuhun hankalaan suhtautumistapaan, vaikka ärtyisyyteen tai hermostuneisuuteen. Että jokaisella on joku varmasti löytyy, mikä on itselle hankalaa, jonka haluaisi muuttaa, mutta mitä ei ole pystynyt muuttamaan. Ja jotenkin ehkä sen mielessä pitäminen myös silloin, kun huomaa suhtautuvansa jotenkin kriittisesti vähän liikkuviin. Et ehkä se ei ole itselle se hankala kohta, se liikunnan pitäminen arjessa, mutta jollekin toiselle se on. Ja itselle taas joku toinen on hankalaa.
Tosi hyvin sanottu. Eli sekin on niinku tärkeää, että sen lisäksi, että yksilö tiedostaa nämä jutut, niin kaikki ympärilläkin olevat tiedostaisi. Niin sitten ehkä ei tulisi niin paljon niitä yksilöitä, joille tulee se olo siitä, että he ovat jotenkin epäonnistuneet.
Just näin.
Kiva, että tämä tuli nyt vähän tällaiseen sallivuuden teemaan tähän keskusteluun lopulta, että ehkä tässä voisikin nyt tiivistää sen, että näiden itsensä ruoskimisajatusten ja toimintatapojen ja ehkä mediaotsikoiden sijaan keskeistä olisi hyväksyä se, että tämä asia nyt on näin, että siitä liikunnasta ei ehkä tule iloa, ja tiedostaa se, että se on myös ihan normaalia, aika yleinen kokemus, ja jotenkin sallia se itselleen, että tällaista asiaa ei voi muuttaa pelkällä sillä tiedolla, ja kyse ei ole tiedon määrästä, joten voi sallia sen, että se asia nyt on näin, eikä siitä tarvii sen enempää ruoskia itseä. Ja sitten hiljalleen voi ehkä lähteä näiden avulla pohtimaan niitä omia sisäisiä mahdollisia motivaattoreita ja tunnetason esteitä. Esimerkiksi vaikka liikunta- ja urheilupsykologin kanssa tai muilla tavoin. Eiks vaan?
Niinpä.
Meidän jaksoissa on aina loppuun tavannut olla tällainen myytinmurtonurkkaus, jossa paneudutaan johonkin sellaiseen asiaan, joka voi olla myytti tai sitten joku muu virheellinen uskomus, johon psykologian alalla törmää usein. Ja tarkastellaan vähän sitä ja sitä, että onko siinä jotain perää vai ei. Ja me kysyttiin nyt Jaana sitten sulta myös, että mikä on sellainen uskomus, jota sä joudut usein korjaamaan tai mihin sä usein törmäät. Ja sä kerroit, että yksi yleisimmistä on uskomus siitä, että psykologi voi ratkaista kaikki haasteet yhden tapaamiskerran aikana. Niin mitä sä ajattelet tällaisesta uskomuksesta?
Joo, tähän tosiaan törmää aika usein ja mä ajattelen, että on aika inhimillistä, että ihminen haluaa sitä apua ja helpotusta niihin omiin hankaliin oloihin niin nopeasti. Mutta psykologinen apu ei kuitenkaan ole niin kuin lääke, joka veisi sen kivun hetkessä pois. Että toki yhdellä tapaamisella voidaan niin kuin pohtia yhdessä joku konkreettinen apukeino, mikä voi helpottaa jotain tiettyä yksittäistä pulmaa. Tai toki yhdelläkin tapaamisella voi aina oivaltaa jotain oleellista itsestä. Mutta useimmiten kuitenkin, varsinkin jos on kyse pitkäänkin jatkuneesta pulmasta, niin se tilanteen käsittely vie aikaa, että tarvitaan kyllä kärsivällisyyttä siihen, että mielen toiminnot muuttuu hitaasti.
Joo, no kuulostaa itse asiassa tosi järkevältä, että niinhän se on, että sellaista asiat, mitkä pitkän ajan kuluessa on muotoutunut, niin niitä ei ehkä sitten voi ihan ekalla kerralla muuttaa, mutta tärkeää on toki sitten se, että aloittaa, että vaikka vaatiikin aikaa, niin toki se ensimmäinen tapaaminenkin on jo sitten askel oikeaan suuntaan.
Niinpä.
Kyllä, juuri näin, että pitkään kehittynyt pulma vaatii myös ratkaisukseen usein sitä aikaa.
Niinpä, joo, mutta tärkeintä on varmaan kuitenkin jotenkin yrittää aloittaa se, että vaikka vaatii aikaa, niin totta kai se yksikin tapaaminen on siinä mielessä jo eteenpäin, että ainakin se prosessi on sitten alussa.
Nimenomaan.
Joo, näihin ajatuksiin on ehkä hyvä lopettaa. Kiitos Jaana vielä kertaalleen siitä, että saatiin sut meidän vieraaksi. Oli ihan todella mielenkiintoista keskustella ja kuulla sun ajatuksia näinkin tärkeästä aiheesta.
Kiitos teille. Oli mukavaa olla täällä teidän kanssa juttelemassa tästä aiheesta.
Ja mä mietin vielä sitä, että jos jotakuta jäi nyt kiinnostumaan nämä teemat ja sun ajatukset tai työ enemmänkin, niin löytääkö sua Jaana jostain somesta tai nettisivuilta tai muualta verkosta?
Joo, mulla on nettisivut mielenmaa.fi. Ja sitten mulla on Facebookissa ja Instagramissa Mielenmaa. Nimellä löytyy myös sivut. En ole ehkä kaikkein aktiivisin tuolla somessa. Se ei ehkä ole mun juttu niin paljon, mutta kuitenkin löytyy, että jotain sieltä saattaa itselleen löytää.
Joo, eli käykää ihmeessä tsekkaamassa Jaanan nettisivut, ja meiltäkin löytyy tosiaan Instagram, jonne on tulossa myös postauksia tästä aiheesta. Eli jos kiinnostaa, niin ottakaapa seurantaan viimapsykologia-tili Instasta.
Jep, mutta me palaillaan taas ensi jaksossa täällä podin puolella, ja siihen asti moikka!
Moi moi!